Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Oliver Ivanović od danas u kućnom pritvoru odlučio sud u Kosovskoj Mitrovici.
Završila se jedna faza. Tek mi prestoji borba za dokažem da sam apsolutno nevin, da s ovim nemam nikakve veze, ali ja u to moram da uverim sudsko veće. Težak je put, ali ja ću to da prođem.
Vučić i Nikolić sa Dodikom i Ivanićem o reviziji presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Počeli radovi na proširenju graničnog prelaza Batrovci za dodatne trake za putnički saobraćaj.
Umesto postojećih 12 dodaju se još 6 novih, dakle bit će ukupno 18. Izmešta se kamionski saobraćaj i novi parking od 20 vozila.
Na gradilištu Beograd na vodi uništena granata zaostala iz Drugog svetskog rata. Košarkaši Partizana u Fibinoj ligi šampiona igraju revanš meč baraža za osminu finala protiv grčkog Paoka. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni. Međunarodno sudsko veće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici odredilo je kućni pritvor lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Prethodno je prošle nedelje apelacioni sud u Prištini odlučio da se Ivanoviću ponovi suđenje nakon što je poništio prvostepenu presudu kojem je bio osuđen na 9 godina zatvora za ratne zločine. Statusna konferencija biće održana početkom marta kada će biti jasno kada će Ivanoviću početi novo suđenje. Iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić.
Oliver Ivanović je, nakon što mu je Osnovni sud u Severnom delu Kosovske Mitrovice odredio kućni pritvor u trajanju od 2 meseca, stigao u svoj stan pre nepunih sat vremena. Njega su ispred zgrade u kojoj živi dočekali građani, članovi građanske inicijative SDP kao i porodica. A Ivanović je okupljenim novinarima izjavio sledeće.
Završila se jedna faza, samo jedna faza. Ja tek mi prestoji borba za dokažem da sam apsolutno nevin, da s ovim nemam nikakve veze. Svi oni koji me znaju, bez obzira da su Srbi i Albanci, oni znaju da to nema veze, ali ja u to moram da uverim sudsko veće. Težak je put, ali ja ću to da prođem. Prošao sam mnogo što šta, proći ću i ovo.
A jedan od Ivanovićevih advokata, Nebojša Vlajić, je kazao da ima utisak da i Osnovni sud deli pravdu na kašičicu kao što je to uradio i apelacioni sud iz Prištine.
Tako i sada Osnovni sud, umjesto da potpuno dozvoli da se on brani sa slobode, određuje kućni pritvor. Ali ako je ovo jedan korak ka njegovoj konačnoj slobodi, mi ovo rješenje pozdravljamo. Pravo žalbe teče od onoga trenutka kada rješenje primimo, sada nam je samo saopšteno i mi ćemo vidjeti šta ćemo po tom pitanju raditi.
Da li se zna kada će početi ponovljen postupak?
Ne znam se, imat ćemo statusnu konferenciju početkom marta mjeseca, tada će biti određeno kada će postupak početi i sve glavne stvari koje se tiču tehnike ovoga suđenja.
A zajedno sa porodicom, okupljenim građanima i članovima građanske inicijative SDP, odluku je iščekivao i zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev.
Pozitivno gledamo na to što će on moći sa svojom porodicom večeras posle dužeg vremena da provede i veče i naredna 2 meseca, kako čujemo, u svojoj kući. Je toliko pravno i politički gledano i da smatramo bilo kakvu odluku o pritvoru, pa i ovu o kućnom pritvoru, kao svojevrsni produžetak agonije i nepravde koja traje već više od 3 godine.
A supruga Olivera Ivanovića Milena je okupljenim novinarima rekla da je ovo još jedan korak ka slobodi.
Ono što očekujem jeste da će Oliver posle ovih 2 meseca u kućnom pritvoru biti pušten da se brani sa slobode i konačno se nazire kraj ovoj velikoj farsi koja je započela pre više od 3 godine.
Inače, Oliver Ivanović u zatvoru nalazi od 27. januara 2014. godine.
Reagujući na odluku suda u Kosovskoj Mitrovici o određivanju kućnog pritvora Oliveru Ivanoviću, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje da Srbija traži njegovo potpuno oslobađanje. Srbija je dala garancije da će Ivanović biti dostupan tokom trajanja postupka.
Bez kažnjavanja odgovornih za ratne zločine nema napretka ni pomirenja, ali nema napretka ni pomirenja i uz progon političkih neistomišljenika, uz hapšenje nevinih ljudi i uz zatvaranje ljudi kao što je Oliver Ivanović, koji su čitavim svojim političkim delovanjem dali nemerljiv doprinos da se napravi barem pokušaj da odnosi između Srba i Albanaca budu bolji. Umesto da za to bude podržan, nagrađen od strane međunarodne zajednice, on je doživeo upravo to da od strane Euleksovog suda bude uhapšen, pritvoren, odvojen od porodice i onda, na, rekao bih, jedan sraman način proglašen ratnim zločincem.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da je bilo krajnje vreme da se Oliver Ivanović nađe van zatvora i da bar bude u kućnom pritvoru. Drecun je rekao da bi zbog nedostatka dokaza bilo za očekivati da Ivanović dobije oslobađajuću presudu, ali da je, s obzirom na ponašanje suda i tužioca u procesu, postupak protiv njega postao politički proces, a on politički zatvorenik.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić sastali su se u Beogradu sa predsedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, povodom najavljenog podnošenja zahteva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. Najavljena je konferencija za novinare posle ovog sastanka, u Vili Mir je naša Đurđica Dragaš. Đurđice, da li se već nešto zna o sastanku?
Više o detaljima sastanka u Vili Mir, ali i o budućim potezima vlasti u Beogradu i Banja Luci povodom najave revizije presude Međunarodnog suda pravde znaćemo posle konferencije za novinare. A ja podsjećam da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć poručio da je bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović neovlašćeno doneo odluku o pokretanju zahteva za reviziju. Ocenio je da je priča o reviziji presude nelegalna, protivustavna i protivdejtonska, ocenivši da je njen jedini cilj rušenje Republike Srpske, koja, međutim, kako tvrdi, nikada neće pristati da bude deo bilo kakve tužbe protiv Srbije. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić juče je potvrdio da je uputio pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu, kojim je osporio bilo čije pravo da u ime BiH podnosi akcije, jer o tome ne postoji odluka institucija BiH. Mladen Ivanić je inače za sutra zakazao vanrednu sednicu predsjedništva, čija bi tema trebalo da bude zahtev za reviziju presude. Inače, rok za podnošenje tog zahteva ističe 26. februara, a zastupnik BiH pred Međunarodnim sudom pravde Sakip Softić jutros je otputovao u Hag, gde će, kako se očekuje, u prisustvu advokata predati zahtev. Bošnjačka strana inače tvrdi da je predaja zahteva tehničko pitanje i da to može da uradi svako ko je odlukom predsjedništva ovlašćen da zastupa državu. Tim koji radi na reviziji smatra da je to Softić, koji je za zastupnika imenovan 2002. odlukom predsjedništva.
U Vili Mir je, kao što ste čuli od koleginice Dragaš, konferencija za novinare, upravo govori i predsjednik Tomislav Nikolić, a našu koleginicu čućemo još jednom pred sam kraj emisije da bi nam prenela i šta su rekli učesnici ove konferencije za novinare. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini sljedeće nedelje dolazi u radnu posetu Srbiji.
Iz njenog kabineta je rečeno da će ta poseta biti deo balkanske ture, u okviru u koje će šefica evropske diplomatije od 1. do 4. marta posetiti Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Uoči posete regionu, Federica Mogherini je poručila da je za Evropsku uniju rad sa Zapadnim Balkanom kao regionom u srcu Evrope od ključnog značaja. O rezultatima svoje posete Balkanu ona će izvestiti šefove diplomatije na sastanku Saveta ministara 6. marta u Briselu.
Srbija u ponedeljak otvara poglavlje 26 i 20 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Zvanično je potvrđeno na sastanku ambasadora država članica Unije u Briselu. Malta kao predsedavajuća članica Savetom Evropske unije zakazala je za ponedeljak međuvladinu konferenciju, a Srbija će na toj konferenciji poglavlje 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici i poglavlje 26 o kulturi i obrazovanju praktično i otvoriti. Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Predsjednik i premijer odvojeno su razgovarali sa generalnim direktorom Gazprom Njefta Aleksandrom Djukovim o nastavku strateške saradnje i razvojnim planovima naftne industrije Srbije.
Predsjednik Nikolić ocenio je da je se investicija u NIS pokazala kao veoma uspešna, pa je od preduzeća u gubicima ono danas privredni gigant koji značajno doprinosi budžetu Srbije. Premijer Vučić je istakao kako je Srbija spremna da sa tom ruskom kompanijom radi na razvoju kompanije NIS-a, time i naše naftne i gasne industrije i energetskog sektora. Aleksandar Djukov je pohvalio dobar poslovni ambijent u Srbiji i pozitivne ekonomske reforme i dodao da će Gazprom Njeft nastaviti da ulože sredstva u istraživanje i eksploataciju, kao i u razvoj maloprodajne mreže.
Predstojeći predsjednički izbori ni na koji način neće uzremati monetarnu i finansijsku stabilnost u zemlji. Dinar je stabilan, a inflacija niska. Tako će biti i nadalje, rekla Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije, na konferenciji za novinare, sa koje izveštava Nataša Aćimović.
Inflacija bi u Srbiji ove godine trebalo da se zadrži u planiranim granicama od 3% plus minus 1,5% i to će uvesti u grupu zemalja sa stabilnom i niskom inflacijom, rekla je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije. Ona je ocenila da su ključni rizici za fiskalnu i monetarnu stabilnost uticaj iz okruženja, rast dolara. Srbija međutim sada otpornija na šokove spolja nego ranije, jer je 2016. godine ostvarila dobre rezultate, rekla je Tabakovićeva.
Mi smo u prošloj godini imali povlačenje stranaca i to upravo sa tog područja dolarskog, koji su ulagali u naše dinarske hartije uglavnom. I ukupno povlačenje nerezidenata u prošloj godini je bilo preko 900 miliona evra. Da li se to u Srbiji osetilo i kako? Opasnosti postoje, posebno od onog što se dešava u Americi i oko Feda, ali mislim da su građani u Srbiji shvatili da Narodna banka Srbije jeste dokazala da ume da se nosi sa tako ozbiljnim izazovima.
Govoreći o situaciji u bankarskom sektoru, Jorgovanka Tabaković kaže da je Centralna banka dala dozvolu za ukrupnjavanje direktnoj banci za Findomestic i da postoji mogućnost da domaća banka kupi grčku Alfa banku, ali nije žela da otkriva ko je kupac. Ona je rekla i da su dve grčke banke u Srbiji 6 mjeseci pregovarale o spajanju, ali da su ti pregovori propali. Ocena guvernera je da se kriza u Grčkoj, otkako je počela, nijednog trenutka nije prelila u Srbiju zbog pravovremene reakcije Narodne banke, a i to što sada Grci prodaju svoje banke nema veze sa nama.
Ono što se dešava sa grčkim bankama nije ni na koji način vezano za uslove na tržištu Srbije. To su planovi koje grčke banke imaju u vezi sa dogovorom sa svojim poveriocima i njihovo povlačenje iz Srbije, odnosno regiona, jeste njihov načelni plan matica, a ne iz bilo kojih razloga koji zavise od nas ili uslova na ovom tržištu.
Uslovi ulaska na srpsko bankarsko tržište prvi put su jasno definisani. Zna se tačno ko sme da uđe, a ko ne, poručili su iz Narodne banke, uz napomenu da je Srbija otvorena za sve kvalitetne banke i one koje vide mogućnost da ovde zarađuju pored konkurencije.
Ministarstvo poljoprivrede, odnosno privrede, danas treba da objavi ko je sve zainteresovan i na koji način da postane vlasnik poljoprivredne korporacije Beograd. Pismo o namerama na javni poziv Ministarstva privrede po saznanjima naše medijske kuće poslalo je više investitora iz Kine, Singapura, Velike Britanije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i dve velike domaće kompanije u vlasništvu biznismena Miodraga Kostića i Petra Matijevića. Sindikati radnika PKB-a i stručnjaci za poljoprivredu podržali bi samo delimičnu privatizaciju. Opširnije Ivan Ivanović.
Sindikati i zaposlenih u poljoprivrednoj korporaciji Beograd pažljivo prate sve informacije o potencijalnim investitorima koji su zainteresovani da ulažu u tu kompaniju. Predsjednik nezavisnog sindikata Nikola Lazić kaže da radnici nisu spremni da podrže privatizaciju u kojoj bi država ostala bez većinskog paketa akcija u PKB-u.
30.000 hektara zemlje u Beogradu trebalo bi da čovjek stvarno bude hrabar pa da pokuša da privatizuje to na način kako je to do sad pokušavano, možda bi bilo hrabro, ali ne razumno tako nešto uradite. Delimična privatizacija, određen procenat kapitala da neko otkupi i na račun toga da efektuira organizujući proizvodnju, što može da mu se prenesu ta prava vođenja preduzeća, je jedini mogući model privatizacije.
Agroekonomista Drago Cvijanović tvrdi da PKB može da ima zdravu ekonomsku budućnost.
Kad bih ja odlučivao o tome, ja bih ipak zadržao da država ima 51%, a da manjinski paket akcija bude u vlasništvu nekog konkretnog privatnika. Bez obzira na činjenicu da li se privatizovao ili ne privatizovao, suština je u tome da se pokuša naći dobri odnosi sa prehrambenom industrijom ili pak da naprave neki prehrambeni kapacitet koji bi bio u funkciji povećanja asortimana proizvoda koji se proizvode na PKB-u.
U PKB-u bez zavisnih preduzeća zaposleno je oko 1600 radnika. Bave se ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Na farmama imaju 20.000 grla goveda, među kojima je više od 8.000 krava za proizvodnju visoko kvalitetnog mleka.
Tokom prošle godine kroz Srbiju je prošlo 42 miliona vozila, a ukupan saobraćaj je u poslednjoj deceniji porastao za čak 70%. Međutim, iako se stanje putne mreže poboljšava, vozači teretnih vozila se žale da mnogo vremena izgube na granici. Država je zbog toga najavila obnovu nekoliko graničnih prelaza, a resorna ministarka Zorana Mihajlović obišla je danas Batrovce, gde su počeli radovi na drugoj fazi proširenja. Na Batrovcima je bio naš Milenko Marković i donosi priču.
Na graničnom prelazu Batrovci zatekli smo 3 km dugu kolonu kamiona koji čekaju da izađu iz Srbije. Vozači s kojima smo razgovarali kažu da je tako svakog dana.
Ponedeljak, utorak, sreda je gužva odavde, a petak otud.
Kolona koju sam obišao je 3,5 km duga. Nervoza je velika među kolegama, to se vidi.
Čekamo od jutra od pola pet. Često i uvek je tako, mogući reći. Znači, bez 7-8 sati ne može se preći.
Zastoji na ovom graničnom prelazu traju godinama, zbog čega je u prvu fazu proširenja Batrovaca 2016. uloženo 197 miliona dinara. Ovogodišnji radovi na drugoj fazi su počeli pre 2 dana, a prema rečima direktora Građevinske direkcije Srbije Nebojše Šurlana, koštaće 465 miliona dinara.
Obim radova je proširenje saobraćajnih traka, umesto postojećih 12 dodaju se još 6 novih, dakle biće ukupno 18. Izmešta se kamionski saobraćaj, novi parking od 20 vozila, kompletna tehnologija će biti postavljena koja će da omogući da carina i policija brže i efikasnije obavljaju svoj posao.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je prilikom obilaska radova rekla da su Batrovci prelaz sa najvećim saobraćajem, a najavila je i rekonstrukciju i sređivanje drugih strateških tačaka na granici.
3 su još vrlo važna koja moraju dodatno da se sređuju, to je pored Horgoša, Gradina i Preševo. Mi smo prošle godine imali ukupan broj automobila koji su prošli koridorom 10, 42 miliona, to je više gotovo za 3 miliona u odnosu na prethodne 2 godine. Znači, polako se taj saobraćaj vraća preko naše zemlje i moramo budemo spremni za tako nešto.
Carinicima će proširenje izlaznog teretnog terminala olakšati posao, ali upozoravaju da time neće biti rešen problem kamiona koji čekaju. Kako su nam objasnili, procedura za izlazak kamiona je jednostavna i brza, a kolone se stvaraju jer hrvatska carina često sprovodi vanredne kontrole. Rok za završetak druge faze proširenja Batrovaca je 16. septembar 2017.
Vesti sveta.
Vlada Nemačke odobrila je plan koji će olakšati deportovanje migranata kojima je odbijan zahtev za azil. Zakon predviđa brže deportovanje odbijenih tražilaca azila i slanje većeg broja ljudi u zemlje porekla. Nemačka je nedavno počela sa da deportuje više Afganistanaca. Agencija DPA javlja da će 50 ljudi večeras biti deportovano iz Minhena u Kabul.
Posle odluke Američkog ministarstva za unutrašnju bezbednost o proširivanju lista imigranata za deportaciju, naloženo je zapošljavanje 10.000 novih imigracionih agenata i carinskih službenika za sprovođenje nove uredbe američke administracije. Ona obuhvata skoro 11 miliona stranaca bez dokumenata. Opširnije Nevena Kostadinović.
U 2 memoranduma koje je potpisao ministar za unutrašnju bezbednost John Kelly, nalaže se graničnoj patroli i imigracionim zvaničnicima da u najkraćem roku deportuju sve osuđene za bilo kakav prekršaj ili prevaru. Izuzeti su samo oni koji su u Sjedinjene Američke Države ušli kao deca. Predsjednik Donald Trump očekuje da će takva mera uskoro doneti konkretne rezultate.
U našu zemlju treba da dolaze ljudi zato što je vole, a ne da bi joj naneli štetu. Siguran sam da mnogo ljudi deli moje mišljenje.
Julieta Garibay iz organizacije Ujedinjeni sanjamo kaže da će nova imigraciona politika Trumpove administracije naneti patnje milionima imigracionih porodica širom Amerike.
Reč je o izvršnom naređenju prema kojem nemate nikakav sudski proces.
Dakle, iako niste osuđeni, bit ćete deportovani.
Takozvana ubrzana deportacija do sada je važila samo za imigrante koji su u SAD-u do 14 dana i nalaze se na 160 km udaljenosti od granice. Sada će biti podložni i svi oni koji su u Americi do 2 godine. Iako bi svaki imigrant koji nelegalno boravi u zemlji mogao biti deportovan, na udaru su najpre oni koji ugrožavaju nacionalnu bezbednost, tvrdi portparol Bele kuće Sean Spicer.
Ovakvom merom uhvatit ćemo sve one ljude koji predstavljaju pretnju našoj zemlji, bilo zbog svojih ubeđenja ili nasilja koje bi počinili ili zato što imaju kriminalni dosije.
Ovi memorandumi sekretarijata za unutrašnju bezbednost se razlikuju od Trumpove uredbe o zabrani putovanja državljana 7 većinski muslimanskih zemalja koju je blokirao federalni sud.
Poslednjih dana svedoci smo učestalog nasilja nad ženama i decom, često sa fatalnim posledicama. Na dan žrtava krivičnih dela koji se već godinama obeležava u Evropi, u Srbiji je počela da radi Nacionalna služba za podršku žrtvama nasilja. Njen zadatak je da pruži podršku i da obezbedi efikasniji i pravičniji sudski postupak. Ida Maričić.
Organizacione jedinice nove službe uspostavljene su pri svakom višem javnom tužilaštvu, tužilaštvu za organizovani kriminal i prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Zadatak službe je da pomogne oštećenima i svedocima, kaže zamenik republičkog javnog tužioca Goran Ilić.
Ja moram da kažem da je ovo jedan od prvih koraka u Srbiji u pravcu poboljšanja položaja oštećenih i žrtava u krivičnom postupku, imajući u vidu da se nama dogodio zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine, koji po opštem uverenju stručne javnosti pogoršava položaj oštećenih u krivičnom postupku. Tužilaštvo je ovim gestom pokazalo osetljivost za probleme žrtava.
Izvršna direktorka Viktimološkog društva Vesna Nikolić-Ristanović naglasila je da pomoć žrtvama u Srbiji postoji samo zahvaljujući nevladinim organizacijama.
Upravo zbog toga pozvali smo nadležne da uporedo sa unapređenjem zakonodavnog okvira rade na uspostavljanju efikasnog sistema podrške žrtvama i na njihovoj održivosti. Pozvali smo i medije da zapravo budu faktori u pružanju podrške žrtvama, a ne faktori dodatne viktimizacije, što nažalost upravo posljednjih dana onako gledamo kao u jednom vrlo ružnom filmu.
Holandski ambasador Hendrik van der Dol naglasio je da Srbija može da računa na punu podršku te zemlje da se poboljša sudski sistem u Srbiji. Šef misije OEBS-a Andrea Auricio naveo je da naša zemlja mora do kraja iskoristiti izuzetan ljudski kapital u pravosuđu i nevladinom sektoru i rešiti problem zaštite žrtve u skladu sa evropskim standardima. Svake godine 75 miliona ljudi u Evropskoj uniji postaju žrtve zločina, dok se u Srbiji o tome još ne vodi precizna evidencija.
Pripadnici sektora MUP-a za vanredne situacije uništili su granatu zaostalu iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu Beograda na vodi. Iz MUP-a je saopšteno da je granata uništena na mestu pronalaska bez ikakvih posledica po život i imovinu. Početkom februara uništena je avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, koja je nađena tokom izgradnje Beograda na vodi u Savskoj ulici.
Prisustvo radioaktivnog izotopa joda 131 nije detektovano na teritoriji Srbije, a izmerene vrednosti u severnoj i zapadnoj Evropi nemaju uticaj na zdravlje stanovništva i životnu sredinu. To je saopštila Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.
Agencija se oglasila povodom informacija o radioaktivnom oblaku, koje su mediji preuzeli sa sajta Instituta za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Francuske, a koje se odnose na detektovanje joda 131 u vazduhu iznad severne i zapadne Evrope. Agencija navodi da je taj radionukleid u atmosferu dospeo najverovatnije iz farmaceutske industrije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija i Crna Gora od danas će predstavljati zajedničku turističku ponudu na trećim tržištima, to je izjavio ministar Rasim Ljajić. Dve zemlje kreirale su zajednički turistički proizvod koji će predstavljati 7 programa, a oni uključuju morski, planinski, banjski turizam, rafting, planinarenje, biciklizam i gastronomiju. Festivali su već potvrdili svoj turistički značaj, pa u novostima dana najavljujemo jedan od njih. Povodom velikog jubileja 100 godina od objavljivanja prvog džez zapisa u Beogradu će biti organizovan festival Rođendan džeza od 24. do 26. februara. O ovom događaju Milena Božović-Manić.
Festival će otvoriti poznati džez klavirista Miloš Krstić, posle njega nastupaju Jovan Maljoković i Balkan Salsa Band sa ekskluzivnim gostom iz Rusije, džez saksofonistom Olegom Kirijevim. Centralna proslava ovogodišnjeg jubileja održat će se u pozorišnoj sali Akademije 28. 26. februara, upravo na dan kada je izdata prva džez ploča prepunih 100 godina. Biće to pravi muzičko-scenski spektakl u izvođenju Beogradskog Dixieland Orkestra, jedine institucije tradicionalnog džeza na Balkanu, kaže jedan od članova tog benda Vladimir Racković.
Program će biti tako koncipiran da ni jedna kompozicija neće biti mlađa od 95 godina. Znači sviraćemo kompletan taj repertoar iz tog doba kada je džez nastajao. To će biti jedna vrsta istorijskog vremeplova kroz epohu u kojoj se nešto kuvalo da bi se to danas nazvalo džezom. Trenutak kada je zasađena jedna biljkica koja je posle procvetala u milion cvetova i koju danas zovemo džez.
Jubilarni 100. rođendan džeza od 24. do 26. februara u Akademiji 28 u Beogradu. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
U novostima dana još jednom smo u Vili Mir, gde je u toku konferencije za novinare, održava se posle sastanka predsednika Nikolića i premijera Vučića sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sastanak je održan pre ove konferencije za novinare i to povodom zahteva bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. U obraćanju novinarima posle sastanka predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je istakao da će Srbija uvek biti uz srpski narod u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska, Srbi nisu učinili ni jedan potez kojim bi na bilo koji način destabilizovali Bosnu i Hercegovinu, odnose u njoj, pokvarili te odnose, dočekali su da posle toliko godina jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine pokrene pitanje za koje je nebitno da nije u njegovoj nadležnosti ili da nije samo u njegovoj nadležnosti, već je bitno šta mu je cilj i da li možda tim pokretanjem pitanja on nama otkriva ciljeve koje žele da ostvare on i njegovi sledbenici u budućem periodu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je najavljena revizija tužbe akt mržnje prema Srbima i da je Bakir Izetbegović tim potezom zatvorio vrata perspektivi Bosne i Hercegovine.
Na ovaj način se pokazuje da žele da postignu kod Srbije dva cilja. Jedan je, kako oni to kažu ili očekuju, da dobiju desetine milijarde nekakve odštete, a primarni je taj da se ukine Republika Srpska i oni žele da ponovo im sudovanje vrate na priču o tome da je Srbija, odnosno da su Srbi u Bosni i Hercegovini učinili po njima genocid koji se nije naravno ne desio.
Premijer Aleksandar Vučić istakao je da je ovim potezom odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine su zapravo vraćeni 25 godina unazad i da je uništeno poverenje.
Srbija ni na koji način nije doprinela podnošenju revizije tužbe za genocid od strane Bosne i Hercegovine ili nekih organa Bosne i Hercegovine. 22 godine je prošlo od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nažalost, očigledno je da mnogi ljudi žive u prošlosti i da od prošlosti pokušavaju da žive. I da je nekim ljudima veoma sužen pogled u budućnost. Na sreću, to nije slučaj sa Srbijom. Ono što je za nas suštinski problem, ono o čemu niko ne govori i ono što, plašim se, malo ko želi da razume na celom Zapadnom Balkanu i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, to je činjenica da su ovim naši odnosi vraćeni 25 ili 22 godine unazad.
Naša ekipa ostaje u Vili Mir i opširni izveštaj sa konferencije za novinare koja i dalje traje čućete u narednim informativnim emisijama. Stigli smo i do vesti iz sporta.
U posljednjim utakmicama prvog kruga osmine finala Lige šampiona Porto dočekuje Juventus, a Sevilla ekipu Lestera. Prenos meča Porto i Juventus je na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Košarkaši Partizana u Fibinoj ligi šampiona večeras igraju revanš meč baraža za osminu finala protiv grčkog Pauka. Utakmica se igra u dvorani Aleksandar Nikolić u 18.30. U prvoj utakmici u Solunu Partizan je pobedio 76-74.
Danas su temperature u celoj zemlji gotovo prolećne, međutim veće za vikend, ponovo osetniji pad temperature. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da je to uobičajeno za ovaj period.
A u ovom prelaznom periodu, u krajem februara pa i u martu, vremenske prilike imaju velike oscilacije, znači nagli porast temperature i nagli padovi. U martu normalno bude čak i zahlađenja sa snegom, srednji datum posljednja snega je oko 23. marta. U svakom slučaju sad smo, da kažem, pod utjecajem toplog vazduha naredna 2-3 dana, u subotu kratkotrajno jednodnevno zahlađenje. Sneg u planinama jugozapadnoj Srbiji, ponegdje čak i u nižim predelima, ali kažem kratkog daha, posle toga opet toplo.
Čuli ste za vikend osveženja, ali sutra, odnosno pred nama, je još jedan topao dan.
Ujutru po kotlinama slabe mrazi i kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviše dnevna od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu sunčano, temperatura od 8 do 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Goran Ivković, speaker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.